My trust in Thailand was kind of shattered. This is the first time I have felt unwelcome in Thailand.
ฮันสกอลเวลนักท่องเที่ยวและทันตแพทย์ชาวนอร์เวย์วัย27ปีให้สัมภาษณ์กับ VOA ด้วยน้ำเสียงที่ผิดหวังจากโรงแรมกักตัวแห่งหนึ่งในเกาะภูเก็ตหลังเขาถูกปฏิเสธเมื่อขอเอกสารเข้าประเทศไทยหรือ COE ของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และต้องมากักตัวภายในห้องแทนที่จะได้ไปเที่ยวข้างนอกเหมือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนอื่นๆค่ะเหตุผลที่เขาต้องตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้เพราะฮันส์ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดต่างยี่ห้อกันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในประเทศนอร์เวย์ฮันส์บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกไม่ได้รับการต้อนรับในการมาเยือนประเทศไทยเขาเตรียมเอกสารครบหมดตอนแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ก่อนที่จะเดินทางขึ้นเครื่องบินไปภูเก็ตเพียงไม่กี่ชั่วโมงใบ COE ของเขาที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้นก็ถูกปฏิเสธตอนนี้เขารู้สึกเหมือนถูกคุมขังอยู่ในคุกค่ะทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่29มิถุนายนในช่วงหัวค่ำหรือ1วันก่อนที่โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะเริ่มขึ้นนั้นประกาศของราชกิจจานุเบกษาได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนครบตามกฎที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดซึ่งก่อนหน้านี้นั้นหลายๆคนเข้าใจว่าหากได้รับวัคซีนที่รับรองโดยองค์การอนามัยโลกหรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ก็เพียงพอแล้วมาตรการดังกล่าวค่ะส่งผลให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งไม่ผ่านการรับรองวัคซีนและต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับฮันส์พูดต่อค่ะว่าต้องเสียเงินไปร่วม 60,000 บาทเพราะต้องมาเปลี่ยนโรงแรมในนาทีสุดท้ายค่ะทางด้านมัญชรีแสงเมืองแฟนสาวของนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์คนนี้และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ปีที่4ที่คอยช่วยดำเนินการต่างๆจากเมืองไทยเล่าย้อนให้ฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า
สถานทูตนอร์เวย์ก็ส่งข้อปฏิเสธในคืนวันที่29ของประเทศไทยตอนเวลา3หมายความว่าเขาปฏิเสธตอน2ทุ่มของที่นอร์เวย์ค่ะฉะนั้นไม่มีเวลาเลยที่เราจะไปทำแบบเอกสารอื่นหรือถ้าจะให้ไปขอ COE ตอนเช้ายังไงก็ไม่ทันเช้าวันนั้นก็เลยโทรหาประมาณ4หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะท้ายมันก็กลับมาอยู่ที่ว่าความพยายามที่เราโทรหาทุกคนทั้งหมดตลอด1วันไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ามันเป็นที่ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศออกมาแบบ last minute มากๆอะค่ะเราก็ต้องบอกแฟนว่าอยู่ LQ ASQ
แม่ฮันส์จะเกิดและโตขึ้นที่เมืองทอนเบรีทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์แต่เขาก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับประเทศไทยค่ะและมาเมืองไทยเกือบทุกปีเพราะแม่ของฮันส์นั้นเป็นคนพิษณุโลกฮันส์เองก็สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับที่ดีเขาให้คำแนะนำปัญหาเรื่องฟันกับคนไทยในนอร์เวย์ผ่านเพจ Facebook นอกจากนี้เขายังฝึกงานด้านเวชปฏิบัติที่โรงพยาบาลพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อปี2016และที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2019อย่างไรก็ตามฮันส์ไม่ได้ถือสัญชาติไทยค่ะ
Nobody would could change that opinion. Half a year of preparation was just down the toilet, down the flush.
ฮันส์ตัดพ้อว่าไม่มีใครสามารถช่วยเปลี่ยนสถานการณ์ของเขาได้เขารู้สึกเศร้าและผิดหวังกับระบบของเมืองไทยมากทั้งนี้ VOA จึงสอบถามยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระหว่างการสัมภาษณ์พิเศษถึงปัญหาดังกล่าวโดยได้รับคำอธิบายว่า
ในระยะแรกมันอาจจะมีข้อจำกัดที่เราไม่สามารถจะ accommodate ทุกคนได้ทั้งหมดหนึ่งตั้งแต่เรื่องวัคซีนเราก็ต้องยืนยันนะครับว่าต้องเป็นวัคซีนที่อย.การรับรองอันที่สองก็เป็นวัคซีนที่ WHO ให้การรับรองเพก็ได้รับการร้องขอนะครับว่าอย่างบางประเทศอย่างเนี้ยเขาฉีดสลับได้ไหมนะครับหรือวัคซีนบางตัวเป็นตลาดเราอย่างประเทศรัสเซียเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนเหมือนคนอื่นเขาซึ่งเราบอกว่าไม่เป็นไรเราขอลองก่อนในช่วง 2-3 เดือนเนี้ยขอเป็นอย่างนี้ไปก่อนแต่ถ้ามีการประเมินออกมาแล้วมันก็จะมีความมีออปชันมากขึ้นมีอัลเทอร์เนทีฟมากขึ้นที่จะเอาคอมเพลตคนมากขึ้นซีเลทีฟโอเพ่นทยอยเปิดนะครับไม่อาจจะไม่สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดทุกคนนะก็ต้องขออภัยแทนบางคนที่ถูกปฏิเสธการออกซีอีแล้วก็แล้วแต่นะครับไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่รับเขาต่อไปในอนาคต
ทางด้านอภิพัฒน์เปลืองการผู้อำนวยการด้านการสื่อสารของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือพาต้าบอกกับ VOA ไทยว่าในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีประเทศใดนอกจากประเทศไทยที่ทำโครงการนำร่องรูปแบบนี้หลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือเวียดนามที่มีภูมิศาสตร์ในบางพื้นที่คล้ายกับเกาะภูเก็ตก็จับตามองประเทศไทยและพยายามเรียนรู้มาตรการต่างๆค่ะทั้งนี้องค์กรพาต้าพูดถึงเรื่องกฎการรับรองของวัคซีนไทยว่า
Sandbox is another word for an experiment. So as the experiment goes on
โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นการทดลองการเปิดประเทศที่เพิ่งเริ่มขึ้นในอนาคตมาตรการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาได้ง่ายขึ้นหน้าที่สำคัญของรัฐบาลคือการปกป้องประชาชนและแสดงให้คนในชาติเห็นว่ารัฐบาลตรวจคนที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างละเอียด การทำเช่นนี้เป็นการสร้างความสมดุลในด้านความปลอดภัยให้ทั้งประชากรไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะสำหรับข่าวจาก Facebook Cha Plus ภูเก็ตที่มีการดูแลโดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่ระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนคนละยี่ห้อสามารถเข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้แล้วนั้นทาง VOA ไทยได้ติดต่อไปยังสถานทูตไทยในสหรัฐและได้รับการยืนยันว่ายังไม่ได้รับคำสั่งในเรื่องนี้มาอย่างเป็นทางการค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ